Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Banja Luci razgovarali Višković Vrhovac, limit za stambene kredite investiciono-razvojne banke sa 150.000 maraka podignut na 170.000 maraka.
Položen kamen temeljac za izgradnju novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo.
Njemačka paralisana, najveći štrajk u prethodnih nekoliko decenija.
Potpisan sporazum između Univerziteta u Banja Luci i eparhije Pakračko-Slavonske.
Fudbaleri Srbije večeras gostuju kod Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
U Srpskoj danas oblačno sa padavinama i hladno. Limit za stambene kredite investiciono-razvojne banke podignut je sa 150 na 170 hiljada maraka. Rečeno je nakon današnjeg sastanka vršioca dužnosti direktora investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražena Vrhovca i premijera Radovana Viškovića u Banja Luci. Predstavljen je informacioni sistem za prikupljanje svih javnih poziva donatora i evropskih pristupnih fondova koji mogu koristiti lokalne zajednice i privrednici. U prilog Gostimir Keskić.
26-godišnji Živko Ćetović iz Banja Luke planira da nakon diplomiranja na medicinskom fakultetu kupi stan. S obzirom na to da ubrzo završava fakultet i čeka ga posao, rješavanje stambenog pitanja je najvažnije.
To je nešto što, ajde tako kažemo, posle zaposlenja, prvo pitanje sa kojim se uhvatimo u koštac, mi mladi ljudi, neko ko dolazi u te godine kada zaista treba da planira svoj život i šta i kako dalje, naravno uvijek gledamo da ostanemo ovdje i da ovdje započnemo svoju kako karijeru, tako i svoj život uopšte.
Kako bi mladima, kao što je Živko Ćetović, olakšali da dođu do željenog krova nad glavom, IRBE će uputiti prijedlog da se maksimalni iznos za stambene kredite podigne za 12%, najavio je direktor IRBE-a Dražen Vrhovac.
Mi smo protekli nekoliko mjeseci radili analize u smislu koliko to povećanje odgovaralo i bio je tu određeni problema u smislu da mi povećamo još više iznos, da li će naši mladi bračni parovi koji tek zasnivaju radni odnos imati te plate da odgovore na te iznose, tako da smo se dogovorili da to povećanje ide na 12% poena.
Podizanje limita za stambene kredite je jedan od važnih koraka IRB-a usmjerenih na stanovništvo, a uporedo radi na podršci privredi, rekao je premijer Radovan Višković.
Podizanje tog limita za stambene kredite i kojima je na prvom mjestu Republika Srpska i pomoć, evo, ne samo privredi Republike Srpske gdje smo stavili najveći akcenat, ali isto tako mladim ljudima i svim onima kojima IRB treba da služi, a Republici Srpskoj nas služi na ponos.
IRB je predstavio i softver za prikupljanje javnih poziva donatora u BiH i Republiku Srpsku kao i evropskih pristupnih fondova. Softver se nalazi na sajtu IRB-a, prikuplja pozive i dostavlja ih shodno djelatnostima koju ko obavlja i zajedno sa lokalnim zajednicama ili privrednicima piše projekte kako bi što više donatorskih sredstava povukli u Srpsku, što utiče i na razvoj Srpske, zaključili su Vrhovac i Višković. IRB je u privredu investirala više od 3 milijarde maraka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci s Arijem Naimom, regionalnim menadžerom Međunarodne finansijske korporacije za Srednju i Jugoistočnu Evropu, grupacija Svjetske banke.
Na sastanku je ocjenjeno da postoji značajan prostor za saradnju sa Međunarodnom finansijskom korporacijom kroz realizaciju različitih projekata koji će prvenstveno doprinijeti daljem razvoju realnog sektora u Republici Srpskoj i BiH. Višković je upoznao predstavnike Međunarodne finansijske korporacije sa prioritetima u radu vlade Srpske, od kojih su najvažniji dalje ekonomski i privredni razvoj, digitalizacija, reforma javnih preduzeća, unapređenje zdravstva, sistema te pronatalitetna politika.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da predsjedništvo BiH može da iskaže svoj odnos prema procesu evropskih integracija, ali nije nadležno za usvajanje kako zakona, tako ni različitih operativnih dokumenata poput akcionih planova ili programa integrisanja za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije.
Komentarišući prijedlog Denisa Bećirovića da na predstojećoj sjednici bude razmotren prijedlog zaključaka za usvajanje akcionog plana za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, Cvijanovićeva je rekla da stvari koje zahtijevaju ozbiljne intervencije različitih organa ne treba koristiti u dnevno-političke svrhe, već u njima treba postići konsenzus, a onda djelovati.
Bosna i Hercegovina kao ugovorna strana energetske zajednice napredovala je kada je riječ o sprovođenju evropskih procesa energetske zajednice uprkos krizi koja je obilježila proteklu godinu. Zaključak je ovo prezentacije realizacije ugovora o energetskoj zajednici gdje je BiH. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić naglasio je da Republika Srpska donijela sve neophodne zakone iz oblasti energetike i da ima kompletno uređeno zakonodavstvo. Prilog Milene Bjelica.
Bosna i Hercegovina dio je energetske zajednice koja omogućava kreiranje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na svijetu. Sekretarijat energetske zajednice jednom godišnje objavljuje izvještaj o sprovođenju ugovora, a rezultati pokazuju da je BiH u prošloj godini, uprkos energetskoj krizi i sukobima u Ukrajini, ostvarila napredak. Novi izazov pred energetskom zajednicom je dekarbonizacija energetskog sektora, što će biti prioritet u radu narednih godina, kaže direktor sekretarijata Artur Lorkovski.
Dekarbonizacija će zahtijevati nove investicije u proizvodnju električne energije bez uglja u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. I tu je uloga, značajna uloga energetske zajednice, dakle da se napravi regulatorni okvir koji će obezbijeti investicije u elektroenergetski sektor u obnovljive izvore energije.
Republika Srpska donijela je sve potrebne zakone za energetski sektor, što pokazuje da ima kompletno uređeno zakonodavstvo, naglasio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Sa predstavnicima Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dogovoreni su novi zadaci, izjavio je Đokić.
To je prije svega izmjene i dopune zakona o regulatoru koji se tiču mogućnosti otvaranja u postupku liberalizacije tržišta i imenovanja novog operatora na tržištu, da to bude jedan u Bosni i Hercegovini, ima mogućnost da bude i više ako bude interesa za tako nešto. Cilj nam je da se što kvalitetnije povežemo u energetsko područje Europe, da omogućimo jednostavniju trgovinu i naravno ta trgovina bude profitabilna za proizvođače električne energije.
Osnovni ciljevi energetske zajednice su kreiranje stabilnog i jedinstvenog regulatornog okvira i tržišnog prostora koji osigurava pouzdano snabdijevanje energentima i može privući investicije u sektore električne energije i prirodnog plina.
U Palama je položen kamen temelje za izgradnju novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izgradnju ovog objekta realizuje uz podršku vlade Srpske i opštine Pale. Ukupna vrijednost radova je 9,8 miliona maraka, rok izgradnje 14 mjeseci. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao je da se gradi prvi namjenski multifunkcionalni objekat u Srpskoj za potrebe policije i građana. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan i načelnik opštine Pale Boško Jugović položili su kamen temeljac za izgradnju novog multifunkcionalnog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo površine 4400 metara kvadratnih. Završetkom tog objekta pripadnici policije imaće bolje uslove za rad kao i ostale službe koje će biti na usluzi građanima. Rekao je ministar Karan, izrazio zadovoljstvo što Pale dobijaju prvi namjenski policijski objekat iz historijskih razloga.
Što će on u sebi objediniti sve policijske strukture, policijske uprave i policijske stanice Pale, dakle cijelu policijsku upravu, krivičnu policiju, policiju, žandarmeriju. I ono što je vrlo važno, da će tu biti smještene sve naše šaltere i kancelarije za sva građanska stanja svih naših građana.
Izgradnju objekta finansiraće vlada, dok je opština Pale dodijelila zemljište i finansirala neophodnu projektnu dokumentaciju, pojasnio je načelnik Pala Boško Jugović.
Da obezbedi projektnu dokumentaciju, počeo od idejnog projekta, glavnog projekta u vrijednosti od 180.000 konvertibilnih maraka, da oslobodi policijsku upravu plaćanja rente i naknade u vrijednosti od negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka.
Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac ističe da je danas svečani dan za tu upravu i sve zaposlene, a izgradnja novog smještajnog objekta dodatno obavezuje da stanje bezbjednosti bude još bolje. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podržava izgradnju savremenog objekta jer su ga pripadnici MUP-a zaslužili i zbog njihove uloge u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije.
Ovo nas dodatno obavezuje da uložimo još više napora da bi stanje bezbjednosti na području policijske uprave Istočno Sarajevo bilo još bolje, jer će naše usluge koje pružavamo građanima biti sigurno kvalitetnije.
Je veoma značajno da jedan ovakav objekat ovdje bude u Palama, da bude kompletno riješeno pitanje smještaja Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijske uprave na ovom području.
Predviđeno je da objekat u ulici Serdar Janka Vukotića bude završen za 14 mjeseci, dok će njegova gradnja koštati 9,8 miliona maraka.
U toku je dnevnik Radio Republike Srpske u Njemačkoj masovni štrajk prema izjavama sindikata željezničara, zaposlenih u saobraćaju i sindikata uslužnih djelatnosti. Stalo je gotovo sve. Vozovi, gradski prevoz u 7 od 16 pokrajina, od aerodroma radi jedino u Berlinu. Najveći štrajk u posljednje tri decenije u Njemačkoj ostavio je milijone ljudi bez uobičajenog prevoza. Njemački sindikati zahtijevaju veće plate zbog poskupljenja i boljih uslova rada. Traže veće plate za oko 600 evra. Prilog Darka Đurića.
Cijene osnovnih troškova u Njemačkoj povećane su više nego što se očekivalo za februar. U pitanju je porast od 9,3% u odnosu na godinu dana ranije. Štrajk je organizovao trgovinski sindikat Verdi zajedno sa željezničkim i transportnim sindikatom EVG. Željeznički operator Deutsche Bahn otkazao je sve međugradske željezničke usluge. Portparol Achim Staus.
Milioni putnika koji zavise od autobusa i vozova pate zbog ovog pretjeranog i prenapuhanog štrajka. Ne može svako raditi svoje kućne kancelarije. Hiljade kompanija u privredi koje obično primaju ili otpremaju svoju robu željeznicom također trpe. Da, i zaštita životne sredine i klime također na kraju trpi.
Sindikat željezničara saopštio je da u pokrajinama Hese i Sjeverna Rajna-Vestfalija ništa više ne radi. Studentkinja Ronja Martini navodi da je stanje veoma loše i da željezničke kompanije koje ne štrajkuju ne mogu da voze zbog štrajka željezničkih službi.
Trenutno bih iskreno mogao samo da zaplačem jer me to užasno uznemiruje. Mislim, razumijem ovo. I dobro je biti u štrajku, ali stvarno sam imao mnogo pehova u posljednje vrijeme zbog štrajkova. To je problem.
Dva njemačka najveća aerodroma, Minhen i Frankfurt, također su obustavili sve letove. Sindikat Verdi predstavlja oko 2,5 miliona zaposlenih u javnom sektoru, dok EVG predstavlja oko 230 hiljada ljudi iz Deutsche Bahna i autobuskih kompanija. IT stručnjak Becker McHauer.
Pa s jedne strane to utiče na moju udobnost, naravno, a s druge strane, pa stvarno nisam siguran šta se dešava sa platama radnika i ostalim stvarima. Tako da, ali mislim da imaju pravo da rade ovakve stvari, kao pola-pola.
Štrajkovi protesti i u Izraelu. Ispred zgrade Kneseta u toku su velike demonstracije protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua i njegovog plana za reformu pravosuđa. Nekoliko demonstranata uspjelo je da uđe u zgradu izraelskog parlamenta u Jerusalimu, javila je izraelska televizija Kanal 12. Objavljeni snimci prikazuju nekoliko ljudi od kojih neki nose majice sa sloganima opozicije kako prolaze kroz koridore Kneseta. Njih su brzo uhvatili i ispratili radnici obezbeđenja. Protesti su eskalirali nakon što je Netanjahu otpustio ministra odbrane Joava Galanta, koji je pozvao na suspendovanje sporne reforme.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov konstatovali su danas da su bilateralni odnosi dvije zemlje dobri, ali da su opterećeni ukupnim odnosima Zapada sa Rusijom. Sagovornici su na sastanku u Sarajevu razmijenili mišljenja o ukupnoj situaciji, a Kalabuhov je upoznao Radmanovića o trenutnom stanju u ostvarivanju specijalne vojne operacije na području Ukrajine, saopšteno je iz Radmanovićevog kabineta.
Kalabuhov je Radmanović uputio poziv prvog zamjenika predsjednika Savjeta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Andreja Jackina za učešće na 10. Nevskom međunarodnom ekološkom kongresu Ekologija, pravo, a ne privilegija, koji će biti održan u Sankt Peterburgu od 25. do 26. maja.
16:15 u nastavku dnevnika vi možete slušati bez usaglašavanja i koordinacije nadležnih institucija Republike Srpske i Federacije BiH neće biti moguće realizovati projekat izgradnje brzog puta Tuzla-Doboj-Istok U Federaciji Bosne i Hercegovine zaključeno je na sastanku gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića i načelnika opštine Petrovo Ozrana Petkovića sa direktorom puteva Republike Srpske Milanom Dakićem. Događaj pratila Bojana Lugonjić.
Prema idejnom projektu vlasti iz Tuzlanskog kantona, brza cesta Doboj-Tuzla prolazila bi samo kroz federalnu teritoriju Tuzla-Lukavac-Gračanica-Doboj-Istok. Prema prostornom planu ta dionica trebalo bi da prolazi i kroz teritoriju Republike Srpske, odnosno grad Doboj i opštinu Petrovo, tvrde predstavnici ovih lokalnih zajednica. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Nemoguće je ovaj projekat da se uradi bez saglasnosti Republike Srpske. Svaka cesta mora imati, da kažem, određen početak, određen kraj i kada dođe do Doboj istoka, opet dolazi do teritorije grada Doboja.
Brza cesta Doboj-Tuzla gradila bi se u neposrednoj blizini obale rijeke Spreče, koja je entitetska linija. Podizanjem desne obale rijeke prilikom izvođenja radova koja je na teritoriji Federacije BiH, lijeva obala koja je na teritoriji Republike Srpske bi bila u velikoj opasnosti od poplava. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Sa tom brzom cestom u principu napraviti jedan odbrambeni nasip koji bi štitio od rijeke Spreče, koja nažalost u proteklom vremenu je pravila velike probleme kako u poljoprivrednom proizvodnju, tako i na stambenim i poslovnim objektima.
Interes i cilj Republike Srpske je da građani budu zadovoljni s obje strane Spreče. Spremni su da sa kolegama iz kantona, vlada, BiH institucija zajedno sagledaju realizaciju ovog projekta na dobrobit svih građana, kao i da finansijski učestvuju u izgradnji ove ceste na teritoriji Republike Srpske. Direktor puteva Republike Srpske Milan Dakić.
To bude potrebno određenog finansijskog dijela, projektne dokumentacije, izrade određenih novih, ako je potrebno, i regulacijnih planova. Mi ćemo se boriti da taj veći dio mi izađemo u susret, Vlada Republike Srpske finansira i da se taj dio osmisli tako kako ćemo zaštititi građane ovog područja.
Regulacijom korita rijeke Spreče došlo bi i do narušavanja procenta teritorije Republike Srpske. Predstavnici Doboja i Petrova nadaju se da će inicijativu za zajednički dogovor uvažiti kolege iz federacije, te da će zajedničkim snagama graditi bolju putnu infrastrukturu kroz BiH.
U okviru novog investicionog ciklusa u Republici Srpskoj prioritet će imati izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor kao i dionica autoputa Brčko-Bijeljina-Rača, rekao je gostujući u našem programu ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo, ekologiju Bojan Vipotnik. Govoreći o izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na granici sa Hrvatskom, Vipotnik je rekao da je resorno ministarstvo uputilo primjedbe i zahtjeve koji bi trebalo da budu razmotreni u studiji o uticaju na životnu sredinu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U Republici Srpskoj povećan je interes investitora za izgradnju objekata za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, poput solarnih i vjetroelektrana. Prema riječima ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojana Vipotnika, ovi projekti sve su brojniji, a neki od njih prevazilaze i 150 miliona maraka direktnih stranih ulaganja.
Započet je postupak sprovođenja procedura za izgradnju solarnog parka Plana na teritoriji opštine Bileća, koji se sastoji od 26 solarnih elektrana. Također u postupku izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju solarnog parka Bileća. Ministarstvo dalo građevinsku dozvolu za izgradnju vjetroelektrane Grebak na teritoriji opštine Nevesinja, koju čini 10 vjetroturbina pojedinačne snage od 6,6 MW.
Namjera Republike Srpske i svih njenih institucija je da učestvuje u svim postupcima procjene uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ministar Vipotnik ponovio je da je izgradnja odlagališta u neposrednoj blizini zaštićenog područja za Republiku Srpsku neprihvatljiva.
Ovo je zaista jedno od rijetkih pitanja u kojima je postignut jedinstven stav svih nivoa vlasti, kao i akademske zajednice, vladnog, nevladnog sektora, znači apsolutno svih. Svi smo nastojanja da spriječimo Republiku Hrvatsku da uradi ono što niko nikada nigdje nije uradio, da u pograničnom pojasu nadomak zaštićenog područja izgradi odlagalište radioaktivnog otpada.
U prvih 100 dana ovog saziva vladi Srpske pokrenuti su i značajni projekti u oblasti energetske efikasnosti. Prema riječima ministra, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisan je ugovor vrijedan 6 miliona eura koji podrazumijeva unapređenje energetske efikasnosti u 20 javnih objekata iz oblasti prosvjete i zdravstva.
I još informacija iz Srpske. U Republici Srpskoj u toku je isplata godišnjeg boračkog dodatka za ovu godinu.
Iz resornog ministarstva saopšteno je da pravo na dodatak za proteklu godinu ostvaruju 42.598 korisnika demobilisanih boraca prve i druge kategorije mlađih od 60 godina. Za ovu naknadu vlada je obezbijedila 7.855.000 maraka.
Poslanik Srpske demokratske stranke Milan Petrović biće predložen za potpredsjednika Narodne skupštine iz reda opozicije. Ovo izjavio vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke Milan Miličević. Predsjedništvo SDS-a dalo je prijedlog za Petrovića, što će doći kao prijedlog kluba na sjednici Narodne skupštine, naveo je Miličević.
On kaže da će konačnu odluku o imenovanju Petrovića doneti poslanici na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. U Banja Luci će sutra biti nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude izabran potpredsjednik Narodne skupštine iz SDS-a.
Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu saopštilo je da protiv lica BP, koje je uhapšeno nakon počinjenog razbojništva nad porodicom Memišević u mjestu Omeragić u opštini Višegrad, nije podnesen prijedlog za određivanje mjera pritvora jer nisu ispunjeni zakonski uslovi. O ovom nemilom događaju danas su u Višegradu razgovarali načelnik opštine Mladen Đurević i ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Sevlid Hurtić. Informiše Danko Jevđević.
U minulih 20 godina međunacionalni odnosi u opštini Višegrad su dobri i Bošnjaci u Višegradu ne treba da se osjećaju ugroženima. Nedavni događaj nema nacionalnu pozadinu, već se radi o slučaju razbojništva. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Ono što bih ja kao načelnik slobodno mogao da kažem, da ovaj događaj nema veze sa nacionalnošću, da je ovo u pitanju koristoljublje, odnosno jedan nemio događaj gdje je pojedinac imao neku materijalnu korist.
Nedavno razbojništvo u selu Omeragić mora do kraja biti rasvjetljeno. Jedan je od zaključaka sastanka. Policija iz Višegrada uhapsila je 24. marta uveče muškarca iz ovog mjesta čiji su inicijali BP, osumnjičenog za razbojništvo nad porodicom Memišević iz sela Omeragići, koje je izvršeno istog dana. Edin Karaman, potpredsjednik Skupštine opštine Višegrad, i Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Htio bi izraziti zahvalnost policijskoj stanici Višegrad, MUP-u Republike Srpske na brzoj intervenciji u ovom slučaju. I ovom prilikom zahtijevam od tužilaštva da poduzme sve mjere da se ovaj slučaj privede kraju.
Ja pozivam MUP Republike Srpske, posebno tužilaštvo, da ozbiljno shvati ovaj problem, da shvati ljude koji žive na svojoj grudi, bez obzira koje nacionalnosti.
Tokom posjete Višegradu Hurtić je rekao da će od predstavnika policijske stanice tražiti intenzivnije patrole u povratničkim naseljima tokom Ramazana, kao i sastanak sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem i ministrom unutrašnjih poslova Sinišom Karanom, da bi ovaj slučaj bio do kraja rasvjetljen.
Grad Banja Luka neće dozvoliti da autoprevoz uz pomoć sudskih izvršitelja i policije uđe u posjed zemljišta na lokaciji stare autobuske stanice u centru grada, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Okružni privredni sud je za 13. april ove godine zakazao sprovođenje prinudnog izvršenja nakon što su sudovi u sporu oko zemljišta odlučili u korist banjalučkog preduzeća, a dogovor o predaji mirnim putem između dvije strane nije postignut. Stanivuković kaže da ovaj postupak neće biti dozvoljen. On je naglasio da iako je gradska administracija u ovom trenutku ograničena pravnim lijekovima, to ne znači da će grad Banja Luka odustati od pravne borbe za svoju imovinu, te da su već preduzeli radnje kojim će pravno osporiti sve do sada vođene procese.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i episkop Pakračko-Slavonski Jovan potpisali su danas u Pakracu sporazum o saradnji koji će doprinijeti unapređenju saradnje oblasti izdavaštva, izrade i razmjene publikacija te očuvanu nacionalnu kulturnu baštinu. Episkop Jovan, rektor Gajanin i ministar za naučno-istraživački razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir istakli su.
Episkopska knjižnica u Pakracu, kako se naziva od 19. vijeka, još od plemena velikog Nikanora Grujića, jednog najznačajnijih srpskih intelektualaca od 19. vijeka, je svakako najznačajnija srpska biblioteka zapadno Dunava i Drine, treća biblioteka Srpske crkve poslije Hilandara i Patrijaršije u Beogradu i biblioteka koja, na primjer, čuva jedini postojeći primjerak služebnika štampanog u Goraždu 1519. godine, znači ona već o tome govori, već i to samo govori koliki je značaj ove biblioteke za današnju Republiku Srpsku, jer ona je svoje bogatstvo zasniva i na onome što je u nju stiglo iz današnje Crne Gore i rukopisa, posebno štampanih knjiga.
Siguran sam da akademska zajednica univerziteta i studenti i nastavnici i saradnici će imati priliku da koriste u svojim istraživanjima, odnosno svojim naučnim publikacijama, ono što, dakle, knjige, odnosno građu koja se nalazi u sastavu eparhije, koja nije dostupna na nekim drugim mjestima.
O saradnji, naučno-istraživačkoj saradnji između ove eparhije Univerziteta u Banja Luci, koji treba da pomognu istraživanju naše istorije, našeg duhovnog, kulturnog blaga, čiji jedan ozbiljan dio materializovan se nalazi u ovoj biblioteci, koja spada u najznačajnije biblioteke srednjovjekovnih rukopisa kod Srba.
Danas je Svjetski dan pozorišta, u Bijeljini počinje festival Dani komedije u Hašanima, rodnom mjestu Branka Ćopića. Obilježeno je 39 godina od njegove smrti. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
Položeni su vijenci kod književnikove biste ispred spomen škole Branko Ćopić i održan poetski čas o Ćopiću na kojem su govorili književnici, a njegove stihove kazivali učenici osnovne škole Branko Ćopić. U Hašanima je 2020. godine otvorena obnovljena Ćopićeva rodna kuća u okviru projekta Bašta sljezove boje. Mladen Kljajić, načelnik opštine Krupa na Uni, i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu.
Bašta za boje se realizuje, urađena je kuća, znači učionica na otvorenom. Mlin i naravno škola, ovdje spomen muzej, bit će ključni dio cjeline Hašana i Bašte sljezove boje, projekta Bašte sljezove boje.
Pored same spomen kuće koja će evo biti u vlasništvu i već u vlasništvu opštine Krupa na Uni i koja će biti javna ustanova kulture, spomen kuća Bašte sljezove boje, u samoj kući Ministarstvo prosvete i kulture izdvojilo je određena sredstva za opremanje, unutrašnje opremanje te kuće.
Na pozorišnom festivalu Dani komedije bit će odigrano 5 predstava, a gostovaće pozorišta iz Banja Luke, Beograda i Vranja, istakao je Igor Bešlić, direktor Centra za kulturu Semberija u Bijeljini.
Pred nama su, uključujući večerašnje veče, izvanrednih 5 večeri, izvanrednih 5 predstava. Festival ćemo ove godine otvoriti sa predstavom Hrkači, Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka.
Dani komedije u Bijeljini bit će održani pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i kulture i grada Bijeljina. Danas se obilježava Svjetski dan pozorišta uz tradicionalnu poruku koju upućuje pozorišna ličnost visoke svjetske reputacije, a ove godine je to egipatska glumica Samiha Ajub. Povodom Svjetskog dana pozorišta na maloj sceni Narodnog pozorišta u Banja Luci Petar Kočić bit će izvedena monodrama Kad se zavese spuste, a u Kulturnom centru Gradiška komedija Brat nas teatra.
Fudbaleri Srbije gostuju večeras kod selekcije Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Podgorici igra protiv Crne Gore drugi meč u kvalifikacijama za šampionat Evrope. Srbija je u prvom kolu pobjedila Litvanju sa 2-0, dok je Crna Gora savladala Bugarsku rezultatom 1-0. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da dobro poznaje protivničku ekipu.
Generalno jedna dobra, kvalitetna ekipa koja ne sme apsolutno nikada se podceni. To su osjetili i Holanđani ovdje, čini mi se, prošle godine. Prema tome puno ih cenim, puno kvalitetnih igrača ima i analiza koju smo imali, naravno, daće nam neke smernice tako za utakmicu.
Fudbaler Srbije Aleksandar Mitrović vjeruje u pobjedu svog tima.
Ekipa koja uvek ide na pobjedu, mislim da nema šta da krijemo, to smo govorili protiv Brazila na svjetskom prvenstvu i sad, i uvijek ćemo se tako ponašati, tako da respektujemo Crnu Goru, respektujemo sebi i opet, kao što sam rekao, nadam se jednom lepom spektaklu, dobroj utakmici, dobroj atmosferi i pobedi.
Utakmica Crna Gora-Srbija igra se od 20 časova i 45 minuta. U ovoj grupi u istom terminu snage će odmeriti selekcije Mađarske i Bugarske.
Vrijeme oblačno i hladno s kišom, sutra hladno, vjetrovito i pretežno oblačno, ali bez padavina. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije u višim predjelima i na severu do je došlo do pada temperature. Kneževimo 3 stepena, 4 Kalinovik, Sokolac, Ham, Pjesak, 5 Trinić, Mrakovica, Čemerno, 6 Mrkonjić, Grad, Šipovo, 8 Nevesinje, Ribnik, Srebrenica, 9 Banja Luka, Gacko, 10 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Srbac, 11 Rudo, 12 Prijedor, 13 Foča, Bileća, 14 i danas najtoplije Trebinje, 15 stepeni. Tokom popodneva nastava se zahlađenje uz nove padavine koje se premeštaju od severa ka jugu, istok. U nižim predelima će padati kiša, a u višim predelima uz pad temperature kiša će preći u susežicu i snijeg. Noćas prestanak padavina većini krajeva. Maksimalna temperatura od 9 do 15, u višim krajima 5 stepeni, a popodne i uveče sve hladnije. Sutra ujutru hladno, vetrovito u slab mraz, na istoku oblačni i u ostalim predelima pretežno vedro. Oko reke i pokotinama ponegde magla. Tokom dana hladno i vetrovito vrijeme, u sunčanoj periodi postepeno na oblačenje. Popodne u višim predelima slab snijeg, a moguće da ponegde u nižim predelima slaba kiša i susnežica. Na jugu ostaje pretežno sunčano, ali vetrovito. Maksimalna temperatura niža u odnosu na prethodne dane od 3 do 9, na jugu 12 stepeni i višim krajima oko nule.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci razgovarali Višković Vrhovac, limit za stambene kredite investiciono-razvojne banke sa 150.000 podignut na 170.000 maraka.
Položen kamen temelja za izgradnju novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo.
Njemačka paralisana, najveći štrajk u prethodnih nekoliko decenija.
Potpisan sporazum između Univerziteta u Banja Luci i eparhije Pakračko-Slavonske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligor.